sot nuk kemi një intervji artistike, si që qartë atyre, por kemi një intervji studentore. Me ne këtu sot do është fituar një prej themeluesve të platformës dhe gjithë të fshirëse të kurset online në gjuhën Shqipe, Elis Lazarit.
Për shumë shqipje, Elis. Ju kemi bashkëshënuar me kartën e studentit, Agjensia e Rinis, Universitetesi të Bugu, Fakofikat dhe Pipesit Biznese, që po ju ndihmojnë në ndërtoni një platformë të re për shqiptarë. Ju sot nësë shumë të tokë në flisni për mami i pikat dhe për problematikat e ashtëm të gajtë, një tem një aftë interesantë dhe do mëzoshme për maturana.
Pa unë bërkollit, fillojme me njëherë për pyetjet, nga e morët frëmëzimin apo inspirimin për këtë nismë?
Unë jam një person, jam 20 vjeç, para duhet të prezantohem se kush jam, dhe kam qenë duke studiuar jashtë në Itali, dhe kam parë metodat të reja të mësimdhënjes. Unë kam parë shumë problematika të arsimit, sidomos të arsimit të lartë. Profesorët duke pasur e kënotyre profesionale, jo sa libra të trash pa pasur nevojët që t'jenë, ose të themi lëndët që kanë seminar, që s'ka nevojë të ketë seminar për themi etik biznesi, sepse nuk ka asnjë ushtrim për të bërë. Edhe janë ca gjëra të vogla që mund të ndryshohen, sidomos në mënyrën e mësimdhënjes, që me vërtet bëjnë një ndryshim të madh. Mami Pikal është një ide që unë kam pasur që i vogël tani, nuk është se jam shumë i madh në mosh, por kam qenë në gjimnaz, në vit të dytë të gjimnazit, dhe profesori na ka pas thënë i ekonomisë, na thot që të bënim një plan biznesi, si të shkon dhe plani një biznesit. Edhe unë zgjodha të bëja plan biznesi një ide që quaj Flife, në atë po, po ishte një ide trajnimesh në Shqip, sepse më ka pëlqyer shumë fusha e rritjes profesionale dhe trajnimeve. Edhe bëja këtë, dhe profesori më thot, është shumë e bukur si ide, po nuk e di ato funksionojnë në Shqipëri. Edhe pas sa kohësh, kur isha në Itali, u ktheva, pash sa modele të tjera të këtyre platformave, si që janë Mastermind, Udemy, dhe mundova që me lidhjet e mia të formuloj se si do ta krijoja idenë, edhe ndrova emrin nga Flight, e bëra më mirë sepse doja të promovoja më shumë emrat shqiptar. Kuptimi se cili do të thotë më mirë, unë jam Gaveriu, nga Lezhë, dhe më pëlqen këto emrat. Si bën për qeshur, që të thotë përmirësimi i vetes, edhe për përmirësuar veten duhet të kesh më shumë njohuri që të rritësh aftësitë tua, kështu e besojmë ne pak.
Në fakt, pyetja e radhës që kishim përgatitur ishte pikërisht kjo për idenë për emrin Mamir, dhe sepse nuk është një emër i zakonshëm për websajtet shqiptare, dhe sidomos tani që po shpërthej në termat e huaj.
Po, është shumë e rëndësishme sepse kam parë shumë jo agjenci marketingu që thonë marketing digital solutions, nuk e kupton fare që ai ky personi është në Shqipëri, gjithë gjuha është në anglisht, nuk e kupton fare në çfarë vendi është ky personi. Edhe nuk është gjë e mirë, është do të ruajmë pjesë të gjuhës shqipe, përdorim fjalët tona, nuk është shumë cool që, do të thënë, nuk është shumë gjë e bukur që të përdorësh fjalët e huaja pa pasur nevojë. Është më e bukur sipas mendimit ton që të përdorim fjalët shqipe, sidomos veriorën, sepse tingëllon më ëmbël të pak sipas nesh.
Mendoni se kjo i ndihmon mjaftueshëm të gjithë studentët të marrin njohuri që në shkollë nuk arrin të marrin dot?
Po, tani të futemi rreth platformës. Platforma ka rreth 13 kurse, 12 janë të hedhura, një do hidhet sot sepse është mbaruar regjistrimi, dhe janë më së shumti të kurse online, që do të thotë është e para herë, arguably, si më thënë, e para herë që një person mund të futet dhe të shes kurse online, një person mund të futet se shikoj një kurs të regjistruar. Pra është regjistruar, është në gjuhën shqipe edhe shikon kur të duash. Që është pak e vështirë, është ka shumë e vështirë për ta bërë për ne. Kemi bërë takime pafund dhe do ndihmonte shumë sepse në fushën e fakulteteve, sidomos në fushën e maturantëve, kemi pasur për shembull tani kemi një kurs mbi statistikën, që dikush mund të kaloj lëndën e statistikës, është një kurs falas me mentorë Kozeta Boçin nga That's Right, kemi bërë partnershipin me ta, dhe mund të shikosh aty, dhe me vërtet është një kurs aq i thelluar sa mund të kalosh statistikën e arsimit të lartë të mjekësisë, për shembull. Edhe besoj se është shumë e nevojshme, sidomos për persona që kanë vështirësi në këtë lëndë, sepse pa fund problemet e arsimit lartë janë pa fundme. Më tani ka dhe është fokusuar më shumë drejt fushave të sportit dhe temat e tematikave të thjeshta si grafiti ose boksi ose sepse është si fillim, duam që ta bëjmë të kemi ca kurse fare se duam të rrisim kuriozitetin e njerëzve dhe fëmijëve që shikojnë atë. Por me kalimin e kohës do futen edhe pjesët e lëndëve fakultetit sepse ka një vështirësi me universitetet sepse nuk duam që të kemi ato problematikat me to sepse nuk e kanë shumë qejf idenë e shpjegimit të njëjtëve lëndëve të fakultetit në një platformë tjetër sepse ata për ata marrin rrogën, si më thënë. Është një debat konstruktiv që bëjmë ta çdo ditë, kështu që është në progres e sipër, por gjithmonë na duhet ndihma e studentëve duke u regjistruar që të hapim më tej edhe të bindim të kompanitë të mëdha që ta bëjmë edhe më të madhe dhe gjithë përfshirëse për konsumatorët.
Saktësisht, sa profile mësimi ka platforma juaj dhe ku është përqendruar më së shumti?
Profile mësimi në çfarë kuptimi? Tematika?
Po, do më thënë, sa lloj kursesh, janë vetëm sportive, janë akademike, pra, ka letërsi, matematik, boks, për shumbull, saktësisht një numër?
Ka 12 kategori, qohin ose i bajmën gjitha mirë, tani, është art, histori, është aktivitet fizik dhe sport, është marketing, biznes, është shkencë, praktikisht kemi më fokusuar ta bëjmë sa më përgjithësisht, gatim, gjuhë huaja dhe feature janë ato tre tjera që s'pojmë vaj me ta më, po janë, mund të shikoni në platformë, po janë të dizajnuara që t'jenë, po zhvillim personal dhe meditim, që t'jenë në gjitha fushat, për më thamë. Tani ka 12 kurse, janë mësë shumë të direkt sporteve, zhvillimit personal, meditimit, kjo është një kurs edhe mbi fen, që normalisht është parë që të mos jetë blasfemik dhe çdo gjë kontrollohet, është komplet e ligjshme. Dhe është një gjë që është rrisi për herë të parë, sepse shumë nga këto kurse ne kemi temi jemi munduar që t'i bëjmë falas. Ne kemi thënë kemi shkuar tek ca kompani që donin marketingin. Edhe i kemi thënë në mënyrë që ti të merrni marketingin, duhet të shikojoni njerëzve se kush jeni, për shembull në rastin e sporteve. Edhe kemi bërë këto intervista që e kemi bërë të mundur që edhe konsumatori të shikojë falas se çfarë është rugby, të shikojë rregullat e rugbyt në Shqipëri, bird partnership, edhe instituti i rugbyt në Shqipëri të ketë mundësi të lidhet me studentët. Pra, kjo është inovacioni që është bërë për herë të parë. Tani, çdo kush, si të thash, mund të futet dhe të shpjegoj kursin në Shqip duke të futur si instruktor i më mirë, që është një buton bëhu instruktor, edhe pastaj ne i japim procedurat, rregullat që duhet ndiqen, edhe është një gjë që me vërtet do ishte super për pak në fillim shërbim për komunitetin dhe pastaj pse jo tjetër të biznes për ty që gjenerosh të ardhur mbi ato që ti e që ti mund të shpërndash.
Keni pasur raste suksese të mësuarit të një profesioni vetëm nëpërmjet kurseve tuaja?
Këtë nuk mund ta them dot, sepse mësim profesionin është pak, sepse nuk kam shkuar t'i them, sepse tani platforma ka rreth 50 studentë të regjistruar, edhe nuk kam shkuar t'i pyes ata një për një se si ka qenë jeta juaj pasi ke hapur platformën. Por sepse duam të mbajmë normalisht gjëra diskrete apo sekrete që privatësia e informacionit është në maksimum, thjesht normalisht ne mund t'i shikojmë ata sepse jemi menaxhuesit në rast të rrezikshësh, por në rastin e krijimit të grafitit kanë pasur njerëz që më thonë që ishte një kurs interesant që mësova se si të krijoj grafiti. Grafiti janë këto pikturat në mur, për ata që se dinë, edhe kemi një nga artistët më të mëdhenj rinor të Shqipërisë, edhe është një nga miqtë më të mirë dhe mund ta bëni. Është një kurs shumë i thjeshtë, disa minuta kur tregohet historia, edhe se si të bëni një pikturë në mur ose një grafiti. Edhe ka pasur interes për të, sepse njerëzit nuk e kuptonin se si mund të bëhet.
Me që po flisnim për preferenca, si është pritur ky program nga studentët, cilat ishin përshtypjet e tyre të para?
Ne bëm një anketim studentor, që është një pyetësor, edhe një nga objektivat e lartë të mëmirit është të bëj versionet të shkurtuar të librave për universitetet, por është shumë e vështirë për momentin, por me kalimin e kohës besoj se mund të bëjmë një çë. Dhe ai bëm një pyetësor me dy pyetje. Kjo pjesa e si do ishte për ju shkurtimi i librave, dhe dy i pyetja e dytë ishte a do ju pëlqente një platformë pak a shumë si mamir.pl. Edhe rezultatet e tyre janë në website. Kemi marrë rreth 500 student për shkak se arsimit i lartë gjithë, e për shkak se kishin probleme me QR kodet dhe teknologjinë, humben shumë vota, humben rreth 10 vota. Numri zyrtar është 420. Dhe ka qenë feedback-u jashtëzakonisht pozitiv. Por themi që gjithë ata kanë thënë që kanë treguar shumë interes. Nuk e mbaj mend shifrën eksakte tani, por kanë treguar me vërtet shumë interes. Edhe mundohen të na ndihmojnë në gjëra që ne bëjmë, por gjithsesi është e vështirë që krijosh një kulturë të mësuari online në Shqip, sepse është një çërë e re për studentët shqiptarë dhe është një gjë që kërkon shumë marketing.
Reduktimi stresit i bazuar në vedije. Ky kurs u zhvillua nga Jon Kabat-Zinn dhe fokusohet në praktikat e bazuara në ndërgjegje për të reduktuar stresin dhe ankthin. Ky është një nga kurset online të ankthit më të suksesshme në botë. Ju nga keni marrë iniciativën për këtë kurs?
Ky kurs i ankthit që ke parë mbi platformë. Tani ai person që shkruaj ta, zoti Curri, më falë, nuk e mbaj me në bëjmë, më falë, në kërkoj shumë tjesë, po personit që i shkruajta, si përsi kam shkruajta shumë njerëzve, kontaktova me të, fola në telefon, ishte një nga persona që kishte dalë në shumë skena televizive dhe pyeta si të dukej në syrin tënë që të bashkëpunonim, e i tregova vizionin e mamë mirë dhe platformat e ngjashme si që ishin ju dhe mi apo Coursera, cilin a i kishte parë dhe jashtë, edhe i thash, po si kur të bashkëpunonim, edhe ishte shumë dhe akord. Në kanë dimuar shumë dhe në hapin e platformës, ne kemi bërë editimin falas për të, kemi bërë profesionalisht atë një nga sesionet që a i kishte bërë në leksionet të private në Endam, edhe bëm editum dhe hodhëm në marim e lejnë e ti. Edhe kishte një bashkëpunim i suksesshëm, sepse në atë një orësh e gjysmë sa është, dikush mund të shikoj teknikat mbi ankthin, edhe është me vërtet një mbështetës i madh i mamirit, edhe jam i mirë njohës për këtë.
Boksi është një sport luftarak i cili përmirësohet dhe mësohet më mirë me praktikë. Sa të sigurt jeni që kursantët e regjistruar i praktikojnë si duhet një urit dhe teknikat e mësuara me teori?
Deri tani po i praktikojnë sepse janë kurset jo të nivelit të lartë, sepse kurset nivelit të lartë duan më shumë kohë që të hidhen. Për shembull, një tanim nga Cisco Academy, licencimi nga Cisco apo nga një kompani private shqiptare që të bëjë 760 orë diku tek 5 muaj kurs, akoma s'është hedhur, por ka, si thua, tani po praktikon, sepse tani për momentin janë kurset të thjeshta, nëse më kuptoni. Nuk ka se ka ndonjë vështirësi të madhe, por themi në statistikë ose diçka. Kjo platformë është një platformë ku studenti shkon kur ka probleme, domethënë, kur nuk mund të lexojë librin statistikës 1000 faqesh, edhe po mundohet për një rrugë të shkurtër, atëherë shkon, dhe normalisht që është 2 ditë ose 3 ditë para tesit, më shumë si, edhe atëherë është më i fokusuar, por që të them që 100% të shikojë çdo kurs është e vështirë, sepse edhe nga vetë statistikat shumë pak njerëz e çojnë deri në fund kursin e nisur. Jo nga mami.pl, po trendi që është në gjithë botën.
Cilat janë disa nga kurset më të kërkuara? Ato për hobe të ndryshme, si për shembull sportet, DJ, me sa pam në web, apo ato që ndihmojnë në procesin e të mësuarit? Dhe nga cilat grup mosha frekuentohet më shumë?
Kursi më i parë ka qenë kursi i parë që është hedhë, që është i grafitit, dhe është në grupë moshën 20-25 vjeç. Dhe pastaj kursi i dytë ka qenë kursi i ankthit, që teknika në mbishërimin e ankthit. Kemi pasur edhe për boksin që ishte i tretë më ka qenë dhe ai. Pastaj të tjerë nuk di të ti rendis me gjithë se cili ka qenë më i parë ose më pak i pari, po aty ishte më së shumti fokusi edhe mbi statistikën kam parë që kishte shumë interes për shkak se ishte lëndë fakultetit. Edhe aty ishin pak a shumë një mosha e studentore 20-18 arsimet lart deri në 23-25.
Çfarë duhet për të qenë një instruktor në Mamir? Do të thënë ka kufizim moshe, dijesh?
Po, moshe normalisht do të jesh mbi 18 vjeç, nuk e dija se sipas ligjit do të jesh ashtu, do të jesh 18 vjeç, po për sigurinë e marrim mbi 18 vjeç që të ketë përgjegjësi mbi veten e tij. Edhe ne, nëse instruktori bën një kurs me pagesë, normalisht që duhet lidh një kontratë me Mamir.al. Por në rast se është një kurs falas, atëherë është pa problem, mund të hapet, të shkoj drejt një kur regjistrohesh, mund ta bëj ose regjistrohu si instruktor, që është një buton po të kërkosh pak të bëhesh instruktor, ose sa po të regjistrohesh si student, ke një buton si për atë që shikon çdo herë, become an instructor, se është një pjesë nga anglishtja, se është vlerë një pjesë e platformës. Edhe aty shtyk edhe aplikon, ne shikojmë që ti je person që themi nuk përbën spam, edhe të qojmë e-mail për gjërat. Dhe atë që farë duhet gjërat që ne kërkojmë nga instruktorët, është që të jenë, të zbatojnë ligjin në rastet, në ligjit e informacionit, që janë jo blasfemi, jo mashtrim, jo garanci që ti do bësh, nëse ti e bën këtë kurs, ti do kesh pa tjetër këtë rezultat, impersonifikim, të vjedhje të drejtave të autorit, pra videoja që ti jep duhet jetë e jotja, ose me leje me video nga personi që e ka bërë, dhe pra duhet garantojmë që informacionin që ti jep është i saktë dhe legjitim, praktikisht. Pastaj gjë tjetër nuk marrim në konsiderat. Ne, si Mamir.al, kemi marrim 3% të fitimeve, në rast se personi ka nipt fizik, atëherë i shkon 4.5% bash ose 5% varet sepse ndryshojnë tarifat e Mamir.al. Pra shkon gjithsesi 5% taks për fitimin e çdo kursi, kurse në rastin kur ai nuk ka një biznes, ne na duhet të regjistrohemi si freelancer, që do të thotë duhet të deklarojmë 15% tatim mbi burim, që nuk na shkon ne, po i shkon shtetit, kështu që personi do të ketë 20% taks për çdo kurs.
Sot është suksesshëm, më njohin në gjithë vendin, por çfarë ju mungon së tepërmi? Mbështetje, fonde apo përfaqësim nga institucionet?
Sdiga, më fal për pastirmen. Po sdinga Dianis. ne kemi bërë, ka qenë shumë e vështirë se kanë parë si person të ri, sidomos institucionet e arsimit të lartë që shkojnë të bënim trajnime nëpër universitete, kemi pasur shumë të vështirë. Edhe pse duhet ligjërisht që ai të na kthej, ata të na kthejnë përgjigje, prapë nuk na kanë kthyer përgjigje. Por çfarë kemi më shumë problem është kjo marketingu, se nuk funda e funit, si të ketë marketing të madhë asa duhet, si të ketë student të regjistruar asa duhet, edhe kompanit e mdhaja do fillojnë të fokusohen më tepër, dhe është pastaj një loop, një rreth që vazhdon, dhe është një rreth, është një zhvillim, kryo një zhvillim edhe aty gjeneron të ardhura, pavarësisht se sepse sa më shumë persona ta përdorin, gjenerojnë të ardhura, kështu që nuk është se kemi nevojë shumë për financim, ne thjesht kemi nevojë që këtë platform ta shohin dhe të regjistrohen studentët që të kenë kuriozitet dhe ta mbështesin me temi votën e tyre ose regjistrimin e tyre për të parë se si se çfarë është kjo, nëse është interesante për ta, dhe na ndihmojnë që të krijojmë këtë kulturë në mësimdhënies në Shqipëri, që nëse dikush nuk di fare shqip, nuk ka nevojë pse të shkojë të bëj 3 vjet të shkollë për të mësuar sistemin të llogarisë statistikën ose të shkoj në 10 vjet shkollë për të mësuar sistemin të lidh një fashë.
Atëherë ne kemi menduar gjithashtu që një pjesë të intervistës t'ju akushtoni gjimnazistëve maturant që ju nevojiten më shumë këshilla me njohje me botën e një studenti. Si fillim, mund na thoni nëse kurset e tuaja e plotësojnë boshllëkun e nxënësve që kanë kaluar 2 vite në karantinë?
Kurset e maturantëve janë një vështirësi me vete, sepse unë kam lidhje me shumë persona që japin kurset e maturantësh. Edhe ka vështirësi në vetë, sepse e kemi njohje edhe me kompanitë e tjera që kanë kurse online, po që janë të fokusuar më shumë tek maturantët. Edhe nuk e dim a duhet që t'i hedhim, duhet po shikojmë interesimin që kanë për maturantët, por që me vërtej kemi gati si në biologji, si në matematikë, si në statistikë që është pjesë e matematikës. Edhe kemi shumë lëndë të maturës që i kemi të mbaruara nga persona që janë të gatshme për të futur me kalimin e kohës, për tani në momentin nuk janë të plota.
Nga ju si një student, keni informacione për lajme që qarkullojnë se studentët e mjekësisë duhet të qëndrojnë në vendin e tyre 3 vite pasi kanë marrë diplomën? Dhe si e shikoni ju këtë vendim?
E shikoj si një vendim themi rrugë të shkurtër. Sepse çfarë po ndodh është që po dalin studentët e mjekësisë pa mësuar asnjë gjë për këtë problematika që un po i them shumë kohë që egoja profesionale profesorëve që kalojnë teste kod, bëjnë teste që s'kan lidhje me atë çfarë bëjnë, kalojnë për student pa hajtë se kush do të bëhet kënesër, ose hajtë se që nga një pja ti, edhe është, kjo është problemi madhor, pastaj kur dalin, marrin një certifikat që nuk e dinë si çfarë po bëjnë. Edhe, për shkak të këti problemi, nuk po bëjnë ndo një pun të madhe, edhe thjesht po e mendojnë që da bëjnë mbak më të vështirë, bëjnë edhe 3 vite që të rrim kop. Por, ajo për momentin tim është një gjë edhe me keqë, sepse të rrish 3 vite ti haron një hori që ke pasur. Edhe është pak a shumë pak po e ditur, edhe nuk është një gjë. Ajo që përdoj të bëhej në vend të kësaj, bëndoj që të regulohej metoda mësindonjës, të regulohej ajo që përbëhet brenda fakultetit, dhe pasi të regulohej ajo, besoj se niveli i doktorëve do të ishte edhe më i madh. Unë vetë kam pasur një dëmtim ose një aksident ku përpara se nuk di çan punë sekondash, edhe nuk ishte ai doktori aty, ishte një doktori që merrej me pjesën e kyçeve se preva da marrë nga një aksident me gjam. Doktori që ishte aty ishte në Itali dhe në Amerikë dhe do vitet premte, deri të premte kisha ndruar jetën. Edhe më ka bërë një ndërhyrje, më ka bërë një student që s'kishte bërë kurrë ndërhyrje të tilla. Edhe në fund pasi e bëri ndërhyrjen, tha do të rihapesh, ta që hepesh prapë të shkosh në Tiranë. Në trembi pa fund. Shkova në Tiranë, ta ke shumë rregull, mos e merr kos. Pra
të shkuar
është një temë që më vërtet më prek në Shqipëri, sepse duhet që do të rriten rroga, do të rriten mirëqenia e mjekësisë në fillim, që pastaj të rritet edhe niveli i personave që japin, që janë aty.
Kur do t'jen dik dhe ingjinerisë softuerike dhe kompjuterike pjesë e shkollave publike? Në qovë se nuk janë së shpejti, ju e kini menduar dhe njërë që t'i hofroni?
Softuerike, po janë lidhje me mekatronikën dhe paka shumë bëj krijimin e robotikës, mësa kam kuptuar. Ka qenë, se kur studiojë në Itali, kam qenë duke studiuar ingjineri elektroteknike, ka pak lidhje, për jërë shumë. Dega s'mund të jepet e tëra, po janë ca lënd të njërshme, të paka shumë të njëjta që mund të jepen, si që jepen në gjitho fakultet. Pastaj, gjitho gjë mund të ndodhi me kalimin e kohës, a kuptan, po ne për momentin, dhe jemi të fokusuar që të abëjmë stabil, që të fusim sa më shumë kurse nga gjitha fushat, që ketë një kuizitet për një person që thjesht do të di më tepër, por kjo është një nga qëllimet e tona që besoj se do ta bëjmë me kalimin e kohës, por duhet flasim vite, nuk mund që ta bëjmë brenda këtij, nuk besoj të paktën që mund ta bëjmë brenda këtij viti ose.
Kemi edhe një pyetje të fundit. Na jep një notë 5 këshilla të domosdoshme për maturantët që së shpejti do të bëhen student.
5 këshilla të domosdoshme. Gjëja më e rëndësishme që do të thoja unë është që mos merr degën që të ka thënë mamaja, merr degën që ti mendon që është me vërtet e duhur. Dhe ndoshta ajo degë mund të mos jetë aq fitimprur se sa ti e mendon. Por nëse është me vërtet pasion në jetë, do të kthehet edhe më fitimprur se ajo dega që të ka thënë mamaja. Pse? Sepse nëse ti ke zgjedhur degën me pasion, atëherë me vërtet ti rritesh në atë degë dhe ke kuriozitet për ta bërë dhe gjithmonë do jesh më profesionist në atë degë se në degën që të ka thënë babaja, se ti mendon se ka do ketë më shumë para, po trendet gjithmonë ndryshojnë. Nëse ti mund të dështosh në atë që s'ke qef, mund të dështosh edhe në atë që ke qef, se të mos përvosh atë që ke me vërtet qef. E para, e dyta, besoj se është shumë rëndësishme që ti kushtosh rëndësi të mësuarit, ti kushtosh rëndësi sepse është rëndësishme të mësosh, është rëndësishme të rritesh, jo vetëm në fakultet, por edhe jashtë ti, sepse rrugëtimi i dijes nuk duhet të mbaroj kurrë. Mos shko pas turmes, shqiptari mesatar dhe zonë 2 libra, në basi i ka marru atë arsimin e lartë, mos u bëj si shqiptari mesatar. Edhe e treta do të ishte para se të kërkosh që të bësh para, shiko të krijosh një inovacion, shiko të krijosh një diçka që të ketë shërbim mbi komunitetin e para, do të kuptosh që shitja, nëse futesh në biznes apo kudo që të jesh në punë, është shërbim. Para se të jetë diçka tjetër, është një shërbim. Ti po merr një Stereolabs dhe po paguan për të marrë Stereolabs që shumë njerëz kanë punuar për ta bërë. Pra, ti merr një vlerë në fund fundit për çdo shitje që ti bën. Dhe atë duhet të fokusohesh. E katërta, zgjidh punën, profesionin ku ti rritesh më tepër. Nëse ti po luan mos zgjidh të bësh, ti thua njerëzve që ke 10 vjet experience dhe ke bërë thjesht 3 muaj të njëjtën gjë dhe këto ke 3 muaj experience dhe pjesën tjetër ke përsëritur atë çfarë ke bërë këto 3 muaj për shumë herë. Pra do të thotë që me vërtet kërkohet që krijosh diçka të re, të rritesh edhe në profesionin tënd. Kjo është shumë kritike për mua. Edhe në fund funit e pesta do të ishte që pjesa e kur shkon në arsim të lartë është një gjë që nuk ta thonë shumë shpesh, por ajo është koha kur ti kemë shumë kohë. Njerëzit mendojnë se kur shkosh në arsim të lartë ke studimet edhe nuk ke shumë kohë. Por kjo është e gabuar si mendim, sepse sa të marrësh arsimin e lartë do kesh ndoshta do lidhesh, do kesh partnerin tënd, do kesh punë dhe do jenë shumë gjëra për një herësh. Po koha për të zhvilluar diçka, koha për bërë diçka të re, koha për të takuar njerëz të rinj, për shkuar në për evente, është pikërisht momenti kur ti je në arsim të lartë, kur ti je në student, edhe shfrytëzoje këtë kohë për të parë se si do jetë rrugtimi jot në të ardhmen, për të zgjedhur karrierën tënde jo vetëm në bankat e shkollës, por edhe pas saj.
Faleminderit që u bët pjesë e podcastit tonë dhe për informacionet që ndatë me ne, ju urojmë shumë suksese.
Ky është edhe episodi i sotëm.
Të shihemi në podcastin e radhës.
Adios.
Muchachos.